El mundo venis nova sento. Tra la mundo iras forta voco. ¡Ole! Parolas al vi solo tronic. Vi auscultas radion Varsovia vento.
Varsovia vento. La podcasto mia ciam bona momento. Varsovia vento. La orgasmo radia mi ne havas tro.
Mi estas du terpomoj, unu frita ovo kun bona vino ankaŭ. Kaj en la fono la mistero de la elektroniko. Solo Tronic.
Solo Tronic. De kiu planeto de la universo vi venis, ĉar kiam mi aŭskultas muzikon, mi havas tiun impreson, ke vi per kosmoŝipo alvenis ĉi tien.
Bone, mi venas el la suda parto de la Espa Galaxio. Tiu suda parto estas formita per kelkaj sistemoj, kaj interne de tiuj sistemoj estas kelkaj planedoj. Unu de ili estas mia, kiu nomiĝas Vulcano la tria.
Revenante sur la teron, en kiuj cirkonstancoj vi esperantistiĝis?
Estis en la jaro 1980. Mi serĉis ion novan en mia vivo. Mi jam aŭdis pri Esperanto en mia planedo. Esperanto estas tre konata, sed ne akceptata. En mia planedo ekzistas kafejo Esperanto, akademio Esperanto, strato Esperanto, plazo Esperanto, glorieto Esperanto, sed neniu scias pri kio temas Esperanto. Tio estas la vero. Kaj tio ĉiam allogis al mi. Unu amiko estas esperantisto, diris al mi: "Kial vi ne kantas en Esperanto aŭ faras ion muzike en Esperanto?" Tio okazis en la jaro 1985, en la estasidomo de mia planedo. Kaj estis multaj da ŝipoj, kiuj venis kaj iris. Li prenis ŝipon, kosma ŝipon, por viziti la Hispana Kongreso de Esperanto en la urbo de Madrido. Kaj do, tiu estis hazardo, ke mi trapasis la stacidomon kaj mi trovis kun li kaj parolis pri tia temo. Mi diris: eble estontese mi povas fari ion en Esperanto. En tio poco mi estis en mia malnova muzika grupo. Dudek tri jaroj poste mi esperantiĝis ĉiuj kanzonoj de tiu periodo. Tiu muzikgrupo nomiĝis unue Lokomotora Keromnes kaj poste Ribbentrop Faktorio. Kaj en tia senso mi komencis ŝanĝi la muzika etoso. Tiuj grupoj jam fiaskis kaj estis la momento por trovi oportuneco koni Esperanton kaj vidi ke dank' al Esperanto mi povus koni multaj personoj, mi konis amaso da personoj, kaj komenciĝis la historio de la solo unue kaj poste al la aldono de Solo Tronic.
Ribbentrop estis nazio, do ĉu vi kreis muzikon por neonazioj?
Ne. Ribbentrop estas unu nomo, kaj von Ribbentrop estas alia nomo, tute malsimila.
Do kiu estis Ribbentrop, ne von?
Ribbentrop estas normala nomo en Germanio. Estas kiel Martínez, aŭ Vargas, aŭ Schilfer.
Do kial vi elektis Vargas?
Tio estas speciala historio. En la okdek jaroj en Hispanio ni ĉiuj muzikistoj mokis de ĉion en la vivo. En tiu periodo estis unu grupo kiu nomiĝis la Kusoj per Kornoj de Hitler, ekzemple. Kaj estis tre fama grupo, poste amaso da grupo in cui io mette usis la nasi simbolo e che ruca e poste i linee sti nasi uloi. E ni electis tiu cinomo, char tiu cinomo estis ponto critico inter multe aferoi, cae estis por segvi la ideon locomotora querom nes factoria Ribbentrop. Estis la formo, radio futura, dans invisible, estis conate grupoi de la octec iaroi en Hispanio. Dankal tiu ci periodo, Esperanto nun estas ege acceptata en la ne esperanta etoso, Esperanto mem, dankal tiu ci periodo, char mi esperantigis tiu ci canzonoi de tiu ci grupo. Tiu ci grupo, au epoco en mia vivo, estis ancau rimarquita per signor Antono Banderas, quiu estis conata unulo mio de la lernello, cae li suspectis tiu ci canzonoi, pero tío, esta se interesa. Meti Esperanto en ne Esperanta etoso usante multa y diversa y rimedo y cae instrumento. Tiu ci grupo povas esti interesa por Esperanto. Meti gin dankal tiu ci etoso au musico.
Se ni parolas pri deveno de la nomoi, kial Solotronic?
Bone, solo estas char mi restis solo farante musicon. Caitronic estas kiel diri la duono de la electronico. Mi manjas elect, kai metas solo, kai poste aldonas tronic per co, ne per so, kiel multai giornalisto usi san stata umeti la co, de solo tronic. Solo estas ancau sola cafo, kiel pues, sí.
Kial vi elektis tiun branĉon de muziko? Por kiu fakte?
Tiun branĉon, kiam mi finis la periodon en mia muzika vivo kun Factoria Ribbentrop, alvenis la soleco, solo. Kaj estis ponto, estis la jaro 1988, la fino de la okdek jaroj. Multaj amikoj diris al mi: vi devas translokiĝi, vi devas adaptiĝi al la naŭdek jaroj, vi restas en la estinteco, tiu ne povas esti. Simple Minds ya mortis, vi devas adaptigi. Kai mi comencis serci maniero inter la electronico, kai compreneble la naudec yaroi, estis la yaroi de la electronico mem. Orbital, Chemical Brothers, Wars of Canada, Aphex Twin, estis grandai artistoi favore al electronico amase, char antaue la electronico ne estis amas sed en la naude quillaroi la electronico Laurent Garnier estis por concerto y amas Orbital ludas por 200.000 personoi Chemical Brothers 200.000 personoi que tio albocas multe da junuloi en la naude quillaroi estis explodo da musico electronico en multe estiloi compreneble la drum and bass esta es la estilo men pli favora al tiuchi al tiu esa espeso. Estas ege malfacila canti meti Esperanton en la drum and bass dance music. Estas ege malfacila, sed mi trovis solvon kaj vojon por meti ĝin, espereble.
Estas danza muziko.
Yes, estas la tipa danza muziko sen farmakoj.
Mi deziris pri tio demandi ĝuste, ĉu iom da drogoj kaj danci kun tiu ĉi muziko de la alia planedo.
En mia planedo ne ekzistas drogoj. En mia planedo oni sportas amatore,
Ĉu vi lernis en lernejo muzikon aŭ vi estas simple entuziasto de muziko kaj vi komencis mem lerni?
En mia planedo ekzistas lernejoj kaj konservatorio. Yes, mi estas lernanto de speciala musica lernado, solfao, harmonio, contrapunto, fuga.
Ancaŭ la gitaro?
Gitaro ne, mi ludis pianon tri kursoj.
Samo diris al mia amiko de Hispanio, kiam venis, kaj li diris ne, gitaron ne, kaj poste prenis gitaron kaj komencis kanti kaj ludi.
Mi pensas kaj mi opinias ke tio por mi ne taŭgas. Servido estas amaso da bonaj gitaristoj kaj bonaj kantistoj. Mi ne estas gitaristo, mi ne estas kantisto, mi simple estas alienulo.
Kion vi deziras mesaĝi?
Mesaĝo? Ne estas mesaĝo, estas reklamo. Kompreneble la muziko de Solotronic devas esti ne nur por Esperanta movado, sed ankaŭ por ne Esperanta movado. Kaj precipe por la malamikoj de la Esperanto. Vidu, antaŭ dek jaroj la malamikoj de Esperanto, kiuj ĉirkaŭiris min, mokis de ĝi, protestis, plendis, kotopo. Post dek jaroj la plej konataj artistoj de Hispanio jam favoras al Esperanto. Ili silentas, ili diras, tiu sinjoro kantas en Esperanto. Kaj metis tiu ĉi dato en la Vikipedio nacia de ĝenerala muziko de la historio de Hispanio. Metis al Solotronic kiel special artisto kiu kantas en Esperanto. Kaj tio estas granda signifo por mi, precipe ĉar antaŭ dek jaroj multaj mokis de mi, multaj, sed tamen nun tiuj kiuj mokis jam komencas silenti kaj rigardi al mi. Eble ili aŭdis vin, viaj programoj, eble ili eniris, kial ne, jes, eble ili eniris en la amaso da paĝoj kaj aferoj kiuj trapasas la Esperanta mondo. Tiuj bataloj kiuj ekzistas inter esperantistoj ankaŭ povas esti interesa por ili, politiko. Kaj do, mi atingis tion. Pro tio mi pensas, ke mi uzas tiu ĉi kanzono por reklami. Facilaj frazoj, akcepteblaj, ne poetaj, ne akademianoj. Kial servas por tio? Por nenio servas. Nur por kvar katoj kaj duono, sinjoroj. Nun venas la tempo por adaptigi Esperanto al la strato. Kaj ni devas diri: mi parolas, mi memoras, mi kontrolas, mi alvokas. Ĉu vere? Estas facilaj vortoj kiuj musikema bri, kaj multaj knabinoj diras al mia kunulo, ekzemple, kiu ne ŝatas Esperanton: ay, mia filino diris al mi la alia tago: mi parolas, mi memoras. Tio estas disvastigi Esperanton, aŭ ne? Preneble. Kaj mi pensas, mi opinias, ke preskaŭ la 80% de la Esperanta movado, kiu iras kun kravato tute eleganta, nur volas disvastigi Esperanton en tiu etoso y eleganta y kaj tiel plu akademianoj, kiu servas por nenio, ĉar mia planedo, kiu estas pli granda ol ilia planedo, estas unu feketo en la granda kosma mistero. Imagu tiuj ideoj en kiu konvertiĝas en nenio. La vera facila afero estas iri al la strato ĝenerale kaj diri forte: sinjoroj, mi parolas, mi memoras, mi angoras, mi alvokas, mi kontrolas.
Ankaŭ estas iu sistemo en tiu pensmaniero, kompreneble, ĉar tiuj frapfrazoj, kiuj aperas en iuj kanzonoj, povas turni atenton.
Kompreneble, ankaŭ estas logika, ke multaj artistoj bonaj de la Esperanta movado kompliquillas la feron, kaj kantas, kaj poemas, kaj sed tio vere al la ĝenerala publiko ne taŭgas.
Do mi komprenas, ke neniu el inter la esperantistaj artistoj impresas vin, aŭ estas iu?
Ne taŭgas tio. Mi diras, ke ili devus pensi ankaŭ en la ne-esperanta publiko.
Faras tion Kim dum Kef, faras tion inicialoj de Co dum la koncertoj en Frankfurto. Li kantas angle, germane kaj aldonas pecojn esperante. Do estas kelkaj muzikistoj, kiuj fakte faras tion.
Povas esti, sed en la disko prezentado kaj multaj detaloj ili devas pensi multe pli en la ne esperanta publiko ol en la esperanta. Almenaŭ iomete pli en la ne-esperanta publiko. Mi devas averti laŭ mia kontrolo inter la muzika movado. Mi nur konas du artistoj aŭ tri, kiuj intensas fari muzikon de la dudekunua jarcento. Kaj hazarde, ni tri artistoj jam parolis pri tio, kaj ni rimarkis unu al alia, kaj ni diris: ja, estas la nura, la alia i restas en la estinteso. Kaj tio ne taŭgas. Pro tio, en la koncerto de Arcones, mi restis sola, preskaŭ. Kompreneble, mi restis nur dekvin personoj aŭ dudek.
Laŭ mi fakte ne estis koncerto, sed la muziko de la homoj de la diskejo Nokta.
Jes, povas esti, sed vi devas kompreni, ke mia bazo estas la elektroniko. Kaj nun ekzistas maŝinoj mirindaj por fari elektronika etoso kaj muziko. Do
Kiel vi uzas tiujn asinkroniajn ritmojn?
Mi jam diris al vi, ke mi en la jaro naŭdek translokiĝis al la naŭdek jaroj pensmaniero pri muziko. Kaj en tiu ĉi periodo estis tre konata kaj tre uzita miksado inter jungle, kulturo kaj tiel plu. Kutime, kiam iu aŭdas la muzikon de Solotronic kun aŭskultiloj, ili rimarkos, ke en unu orelo okazas kelkajn aferojn kaj en la alia orelo okazas aliajn, kaj en la ĉefo okazas aliajn. Pri la ritmoj, pri la sonoj, pri multaj. Kompreneble, vi rimarkas, ke mi apenaŭ uzas melodion. Bone, en tiu ĉi kanzono jes, sed en la aliaj ne. Mi pli ŝatas la kontraŭpunkto. La orkestrado.
Estas ritmo, fakte. Ritmo.
Polirritmo, estas. Estas usi tri kaj kvar metrikoj. Metriko estas unu, estas tio ĉi, ekzemple. Estas la kutima. La lia povas esti. Se mi ŝanĝas. Tio estas polirritmo. Vi eltiras, ke lanzas, stopas, haltas. Tio estas kutima en la drama en beisetoso. Mi el pensis nenion. Tio estas jam farita. Lauren Garnier la jaron okdek naŭ komencis fari tiu eksperimento. Li ne estas la kreinto. La kreinto eble povas esti John Cage, Stevie Rice. Jes, venas de tiu ĉi muzikisto. La minimalismo, kiu konvertiĝas en la polimalismo, por diri ion.
Kia Solotronic estas private, ekster la muzika mondo?
Mia vivo estas muziko, muzikotronic. Estas mia vivo. Kaj ankaŭ virinoj.
Aha. Kaj viaj preferencoj pri muziko?
Pri muziko, mi ŝatas tiuj muzikoj nekonataj. Muzikoj de tiuj sinjoroj, kiuj neniam eldonis nenion, kai havas relaton kun neniu produktisto au eldonisto, prefere elektronike, kompreneble.
Ĉu aperis iu disko? Se ne aperis, ĉu aperos kun via muziko, kun via arto, kun via mesaĝo, ke mi ne havas mesaĝon, sed vi simple ripetu la vortojn?
Solotronic havas kelkajn diskojn ja eldonitajn, unu kun Vinyl Cosmo, Polymorphia Architechnia, sed tio okazis en la jaro naŭdek ok.
Estas jam historia.
ne plu. mi pensas que la eldonello y ne volas Solotronic. No, mi men faris quelca in eldono iniciado Galileo, longa cae prospera vivo, omaggi al Star Trek serio. Mi faris ancao Astral Egoensi, ancao omaggio al The Beatles musico en Esperanto, millan vendis, millan ne plu reeldonos. Cae nun mi pretigas Dobodon, con quelca y canzono y de miei periodoi en locomotora Keromnes, Factoria Ribbentrop, cae Solotronic. Estas compilation de tiuci periodoi, cae canzono y de Solotronic neerdonitai, ancora. Mi pretigas la videoin, cae estas ege mal facile fari tion. Char mi ne shatas usi la cutima maniero por filmi la video. Mi sumas kaj resumas kaj resumas kaj mixas kaj aranjas kaj ripetas kaj detruas por rekonstrui de nove. Estas ege malfacile kaj multe kosta. Tiu ĉi disko estos por mi la malriĉeco.
Do tial por kiu?
Tio servos por ne esperanta publiko kaj por esperanta publiko, kompreneble. Mi multe povas respekti al multaj samideanoj, kunlaborantoj niaj, konatuloj, amikoj, kiuj multe faras por la esperanta muzikado, produktado kaj tiel plu. Sed tiaj produktadoj estas nur pensitaj por esperanta publiko, kaj ili ne pensas en la neesperanta publiko.
kion vi ŝatus diri al la aŭskultantoj, al la esperantistaro monda,
ke ili havu paciencon kun mi. Mi estas ege kritikema, mi memoras, ĉu vi estis en Florenco? Ne, mi havis ideon fari mian privatan version en flamenco al la himno de la espero, kaj multaj, unu sinjoro Eduardo, mi amiko Eduardo de Bilbao, ploris kaj petis al mi: ne faru tion solo, ne faru tion, ai, tio estas insulto al Esperanto, kaj tio ne povas esti. Kaj sinjorino aliaj diris tion al mi. Se tamen alia y diris, yes, bone, el mundo venis nova sento, tra la mundo iras forta voco, ole!
Domina opinias pri tio insulto, estas via vidpunkto por la muzika interpreto de la himno.
Demandu al la 2000 personoj kiuj estis en Florenco, tu televita dansante kaj kun palmoj. Demandu al ili. Do, estas la sento de la Andalusio, mia planedo, kaj tio estas la vero. Ni devas havi paciencon kaj ni devas kompreni unu al alia. Ni povas diskuti, sed ne batalu en absurdaj idealismaj teruraj perspektivoj tute fanatikaj kaj radikalaj. Ni devas esti unu rondon familian kaj ne du aŭ tri. Mi komprenas multajn, kiuj opinias, ke mia muziko ne taŭgas por la Esperanta movado. Ankaŭ multaj diras, ke mi estas insulto, feko por Esperanto, kaj ke tiu muziko estas ekskremento. Mi aŭdis multajn kritikojn malbonajn. Do, mi rimarkis tiuj personoj, mi ne volas kritiki, se ili jam grandigis kaj estas tute forgesitaj. Iru al sportejo, sinjoro, bone manĝu kaj bone dormu kaj malfermu la menso. Vidu ke la universo estas infinita kaj ke ĉiuj ideoj estas enhavitaj en la universo. Dankon al ĉiuj kaj dankon al vi.
verso via vento.
Bla bla bla.